Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia.
Konečne máme pred mikrofonom dámu. Je to prvýkrát, čo sa mi do podcastu podarilo nahovoriť aj krajšiu, kiež by polovičku, ale krajšiu časť našej politickej strany. Ty nie si politička, Ľubka, úplne veľmi dlho ako niektorí, že sú tu už v politike 10, 20, 50 rokov a tak. Ty si tam teda o niečo kratšie. Prečo si sa vôbec na takúto dráhu dala? Lebo na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle je vo všeobecnosti v politike oveľa menej žien ako mužov. Prečo si sa preto to vôbec rozhodla kedysi dávno?
Tak je taký veselší a vtipnejší dôvod a je potom taký seriózny dôvod. Takže
najskôr ten vtipnejší, prosím.
Áno, keď sa žena dostane do takého štádia, že deti odrastú, vyletia z hniezda a tak ďalej, tak začne asi každá uvažovať, že čo vlastne teraz. Rozprávala som sa o tom s jednou známou a tá mi hovorí, no vieš, Ľubi, že to je akože problematické. Buď si nájdeš iného priateľa,
to nie je zlý úplne plán.
Alebo začneš možno viac holdovať nejakým omamným látkam, alebo vstúpiš do politiky. No tak čo som si mala vybrať? Tak som si vybrala tú politiku. A to je teda ten vtipnejší dôvod, ale ten reálny dôvod je ten, že viac ako 35 rokov žijem v Banskej Bystrici a dosť ma vždy hnevali také drobnosti, ktoré som videla. Chodník rozbitý, zvonice rozbitá, mnoho a mnoho vecí v každom väčšom, menšom meste sú. A som si povedala, však teda skúsime niečo s tým urobiť. No a išla som do mestských volieb, išla som do vúdskarských volieb, no a čuduj sa svete, vlastne od nejakého roku 2006 som v tých voľbách uspela, takže áno, v tej vrcholovej politike naozaj som možno nejaké 3 roky, ale v tej regionálnej politike je to teda už podstatne dlhšie.
Tak to je celkom ale wow, že niekto sa vďaka rozbitému chodníku prepracuje až na miesto
rozbitému
ministerky
chodníku,
kultúry, to je super.
Rozbitej zvonici, rôznym historickým pamiatkám, na ktoré je Bystrica neskutočne bohatá a videla som, že teda potrebovali by pomoc a videla som istý spôsob, ako pomôcť tým, že teda budem sa naozaj angažovať a niektoré veci sa skutočne pomohli, sa im pomohlo, takže som rada.
A aké to bolo prejsť naozaj z tej regionálnej politiky, kde naozaj si riešila veci, ako si hovorila, že pomoc regionálnym pamiatkám a starosti tých vašich Bystričanov, až na ministerstvo kultúry, kde asi aj keď si chcela možno riešiť aj starosti svojho kraja, tak si už sa nemohla len tým venovať, ale musela si sa krásnej hôrke a všelijakým iným projektom venovať.
No, je to čaro tej komunálnej politiky je práve v tom, že človek okamžite vidí výsledky svojej práce. Tam naozaj sa to darilo. Čaro zase tejto vysokej politiky a možno poviem aj na ministerstve kultúry bolo v tom, že človek to dokázal presadiť zákonne. To znamená, že na veky vekov, alebo aspoň na dlhšie obdobie. V tej regionálnej politike to bolo prípad od prípadu, videla som nejaký výsledok, išla som potom ďalej, zase tomuto sme pomohli, ale bolo to možno také, ako hovorím, prípad od prípadu. Na tom ministerstve kultúry už boli veci, ktoré sme mohli riešiť legislatívne, zákonne a v obrovskom meradle vlastne pomôcť všetkým tým kultúrnym pamiatkám, ak už sme teda hovorili, že to boli. Ale neboli to samozrejme len kultúrne pamiatky.
Bolo niečo za tie 2 roky, čo bola taká totálna srdcovka?
Pravda, že. Totálnych srdcoviek bolo niekoľko a to boli vlastne aj také moje základné piliere, s ktorými som vstupovala na to ministerstvo kultúry. Vravila som si, že v každom prípade treba dokončiť veľké rekonštrukcie, ktoré boli rozpracované a myslím, že sa nám to aj podarilo. To, že momentálne to rok stojí, je mi síce veľmi ľúto, ale momentálne to neviem ovplyvniť. A potom podpora tej regionálnej kultúry. Ono sa to zovšeobecňuje tak, že aha, dala folklóru 5 miliónov, ale to nie je len folklór. Tá regionálna kultúra je obrovský fenomén, ktorý má možnosť mnohým a mnohým ľuďom nielen pomôcť, ale hlavne ovplyvniť ich život. A práve preto jednou z takých ciest, ktorou som sa ubrala, bolo vytvorenie platforiem krajských koordinátorov kultúry. Fungovali rok a mali senzačné výsledky, takže na toto som naozaj hrdá.
Po ministerstve kultúry, a teda tom možno ako keby politickom vrchole, prišlo rozhodnutie uveriť alebo teda vložiť svoj politický osud do rúk Petra Pellegriniho. Prečo?
Pre mňa to vôbec nebolo ani dlhé, ani ťažké rozhodovanie, pretože Petra Pellegriniho poznám naozaj veľa rokov a možno aj najdlhšie z partie ľudí, ktorí momentálne sú okolo neho. Pre mňa to bol vždy prototyp jedného slušného, svedomitého, nenormálne pracovitého politika. A povedala som si, že ak s týmto človekom pôjdem ďalej, ak ho budem naďalej podporovať, tak musí sa to skončiť iba dobre. Takže to bol taký jeden moment môj osobný a ten druhý moment, ja som presvedčená o tom, že Peter Pellegrini je naozaj takým tým sociálnym svetlom v tejto krajine, je to sociálne svetielko v tejto krajine. No a ak teda bola reč o tom, že či áno alebo nie s Petrom, tak nebolo treba uvažovať. Myslím si, že on stále dodrží to, čo hovorí. Ja keďže ho naozaj poznám veľa rokov, tak viem, že je to pravda. On keď niečo povie, keď niečo povedal, napríklad aj ako premiér, ako predseda vlády, tak možno niekedy vnútorne som s tým nesúhlasila. A potom, keď som prišla večer na ubytovňu, tak si hovorím, dokeľu, ale ten Peter mal predsa len pravdu. Bude to takto lepšie. Takže obdivujem také jeho briskné myslenie, obdivujem tu jeho pracovitosť a myslím si, že ak sa človek ako Peter Pellegrini do niečoho pustí, nemôže to zle dopadnúť.
Tak potom super, že si toho súčasťou, to sa určite.
Áno, ja sa veľmi teším, ja som veľmi hrdá, že som súčasťou takéhoto projektu.
Čo sa týka toho obdobia, ktoré žijeme teraz, okrem toho, že je teda také zvláštne, tak ty si ako keby jedna z tých najpovolanejších osôb, ktorá môže v súčasnej situácii hodnotiť pôsobenie aktuálnej ministerky kultúry. Je tam už vyše roka, takže už aj tých pomyselných 100 dní, alebo teda ten pokoj od opozičného hodnotenia, na ktorý si vždy nárokujú noví ministri, tak už má dávno za sebou. Takže ako sa pozeráš na pani ministerku kultúry súčasnú?
Hneď v úvode by som rada povedala, že nemienim ju neustále kritizovať, skôr teda som naklonená tak racionálne posúdiť celý ten rok. No a bohužiaľ, ale musím povedať, že ja mám pocit, že pani ministerka doteraz ako keby nevedela, kde sa ocitla. Ten rezort absolútne na ňu padol. To vidíme v mnohých oblastiach. Vidíme to aj bohužiaľ v takých pre slovenskú kultúru osudových, pretože ak sa zameriam na možno také 2-3 vypuklé body, v ktorých je to najmarkantnejšie, tak musím povedať, že celý rok nepomáhala. Samotní zamestnanci a ľudia, ktorí pracujú v kultúre, nehovorím o tých možno 20-30, o ktorých sme veľmi, veľmi často počuli pred 3 rokmi. Teraz akoby sa pod zem prepadli a tí ľudia naďalej si dokážu nájsť nejaké živobytie v audiovizuálnom priemysle najmä. Ale hovorím o tých desiatkách tisícok ľudí, ktorí skutočne prepadli len vďaka tomu, že pani ministerka nedokázala zrealizovať projekty, nie len tie, ktoré vyšli z dielne ministerstva kultúry alebo ministerstva financií, ale dokonca ani tie, ktoré sme jej ponúkali. Pretože my tú pomoc v strane Hlas sociálna demokracia skutočne ponúkame, poskytujeme. Sme náchylní akýkoľvek rozumný projekt, či už ide o kultúru, alebo o sociálne veci, o zdravotníctvo, o hospodárstvo, podporiť. Bohužiaľ, pokiaľ ide o snahu pomôcť v kultúre, tak sme dopadli tak, že napríklad v našom pláne obnovy, ktorý sme si pripravili v strane Hlas sociálna demokracia, sme jednu kapitolu venovali veľmi podrobne práve kultúre. Navrhli sme vyčleniť 200 miliónov eur na základné projekty pomoci. No a dopadlo to tak, že pani ministerka ani pán minister financií vtedajší Heger absolútne o tejto téme nerokovali a povedali, že oni teda opozičné návrhy nepovažujú za vhodné, aby o nich rokovali. Chcela som tým povedať toľko, že ministerka zlyháva v minulosti, zlyháva v prítomnosti a zlyháva v budúcnosti. Pre ilustráciu poviem, prečo tak hovorím. V minulosti zlyhala preto, že obrovský projekt obnovy hradov, ktorý na Slovensku fungoval 10 rokov. Každý jeden minister kultúry sa s tým stotožnil, pretože chápal, že je to vynikajúca myšlienka. Navyše sa tam spája sociálny, historický moment a moment takého nejakého povedomia na ten svoj región. Bolo na to vyčlenených 10 miliónov eur. Za tie roky sa zamestnalo 5000 ľudí. Každý rok sme pomohli 500 až 600 robotníkom, ktorí zveľaďovali tie hrady a ruiny. Napriek tomu teda to ministerka tento projekt zase zmietla zo stola, nepokračovala v ňom. Takže toto je zlyhanie v minulosti. Zlyhanie v prítomnosti. No vidíme to dennodenne. Za rok jednoducho nedokázala presadiť projekty pomoci, ktoré by 100 tisíc ľuďom pracujúcim v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Slovensku pomohli. To nehovorím ja, to hovoria oni. Stačí si prečítať noviny, pozrieť si, čo píšu a tak ďalej. No a zlyhanie pre budúcnosť, plán obnovy v kultúre a kultúra v pláne obnovy je 1,0. Napriek tomu, že z tých 6 miliard eur mohla mať slovenská kultúra skutočne dosť peňazí na to, aby sa minimálne z tých kolien pozbierala, aby mohli ľudia naštartovať projekty, aby mohli zasanovať svoje rodiny, aby sa mohli pripraviť pre budúcnosť. Takže toto sú veľmi, veľmi závažné zlyhania, ktoré myslím si, že sú aj neospravedlniteľné. Ak tu predsa máme nejakú kopu peňazí, tak je našou povinnosťou siahnuť po nej, pretože sú to jedinečné peniaze. Myslím si, že tak častokrát sa opakovať nebudú. Aj pre tú slovenskú kultúru.
Vyzerá to tak, že keďže pani ministerka bola doteraz neviditeľná, tak tento trend bude asi pokračovať, takže minimálne to, že sa snažíš ju nejakým spôsobom hodnotiť a dávať jej možno nejaké rady z opozície, budeš môcť robiť aj v najbližšej dobe, teda kým tam ešte bude sedieť, lebo nevyzerá, že teda by si niečo zobrala k sebe. Ale poďme späť ešte do takých súkromnejších otázok, lebo to je jedna z takých výsad, ktoré máme tu v našom štúdiu. Čo sa týka teba ako osoby, tak teraz si veľa v Banskej Bystrici, keď teda aj bola covidová doba, tak pravdepodobne si trávila najviac času tam. Podľa tvojho Facebooku vidíme, že si hrdá stará mama.
Áno, babka. U nás je babka.
Babka, takže možno tá covidová doba priniesla to, že ste viacej ako rodina boli spolu.
Áno, bola to jednak covidová doba taká praktická, že človek skutočne nemohol ísť nikde von, ale bola to aj covidová doba, ktorá proste udierala na psychiku každého. Možno tie rodinné vzťahy práve vďaka tomu covidu sa akoby tak smerlili, pretože v každej domácnosti bola obava a je obava. My žijeme v domácnosti jednak s 90-ročným človekom, takže tá obava bola absolútne opodstatnená, obrovská. No a v podstate snažili sme sa nejako tú rodinu držať pokope a mám naozaj tú výhodu a to šťastie, že tá blízka rodina je do 5 kilometrov, takže mali sme možnosť sa stretávať. A v podstate tie deti, tie vnúčatá sú naozaj takým ako svetlom toho života. Takže každý voľný čas, ktorý sme aj s manželom mali, tak sme sa snažili teda buď deti doviesť k nám, alebo ísť k tým deťom. Tak ako všetky ostatné staré mamy a babky, čítali sme knižky, rozprávali sme si príbehy, veľmi ich zaujímajú príbehy zo starých čias. Oni to volajú zo starých čias, ale to sú v podstate príbehy z môjho detstva, hej. Takže takto proste takýmto spôsobom...
No keď budú väčšie, budú ich zaujímať ministerské príhody, takže treba si tie zapamätať.
Áno, takže v podstate tú covidovú dobu sme prežívali nejako takto a keďže dcera je lekárka v prvej línii, tak myslím, že aj jej dobre padlo, že sme občas tie deti zobrali a postarali sa o ne a takisto aj nám dobre padlo, že sme mohli pomôcť.
A už len taká posledná otázočka, veľmi aktuálna teraz, možno je to ešte aj častejšie, ako sa máš. Si už zaočkovaná?
Som.
Takže som, ale, ideš príkladom.
Ja som dodržala všetko, čo bolo treba. To znamená, prihlásila som sa do e-čakárne. Z e-čakárne prišla informácia vtedy a vtedy, tam a tam. Vtedy a vtedy, tam a tam som sa dostavila. Dostala som prvú vakcínu. Na tomto mieste by som naozaj veľmi rada pochválila Rooseveltovú nemocnicu v Banskej Bystrici. Na sekundu to tam všetko klapalo. Absolútne pripravené, proste veľmi dobre. Tak by to asi malo byť všade. Verím, že aj je. No a teraz teda čakám na druhú várku a keď ma zavolajú, tak si pôjdem dať pichnúť druhú várku.
A ja teda dúfam, že keď ťa my sem zavoláme, tak že prídeš, pretože naozaj tá energia je super. Ja ti ďakujem za rozhovor, myslím, že teda minimálne pre mňa to bolo veľmi príjemné a ďakujem poslucháčom, divákom, že nám venovali svoj čas.
Ďakujem pekne, teším sa na stretnutie a hlavne teda veľa zdravia.